Говорить Радио Свобода. При микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем наше подорожжа по послевоенной молодочанщине. Леокадия Радкевич, стриечная племенница Степана Мятлицкого, осужденного на 25 годов лагеров за бандитизм, расповела мне, что ягоные свояки могут жить у ракове. Родная сестра Степана, Антонина Мятлицкая, была осужденная, как и все остальные удельники того процессу, у 51-м годе. Але вернулася у Беларусь праз год, бо ў лагеры зацяжарыла. Яе амніставалі разам з народжанай у лагеры дачкой. Спадарыня Леакадія не памятала ні телефону, ні адраса, ведала толькі, што дачка Антаніны Тамара працавала бухгалтаркай у дзіцячым лагеры Акадэміі навук. Без асаблівай надзеі я паехаў у Ракаў, але пасля зусім нядоўгіх пошукаў я ўжо сядзеў у старым ракаўскім доме, піў чорны чай з печывам, а спадарыня Тамара паказывала мне стары сямейны фотоальбом і зусім нічога не хавала ў размове пра дзядзьку і маці.
Ваша маці, яна таксама сядзела?
Сядзела.
Яна сядзела, відаць, за недонесенне, як і гэтая Стэфаніда.
Яна сядзела за тое, што яна насіла гэтым братам яду.
У лес.
У лес недзе. А яны, як я ўжо, я тоже у мамы спрашывала, як гэта было там гэта. Яна будзе гаварыць, што, короче, чаму іх усіх пасадзілі? Бо яны проціў саветаў былі. У іх пазабіралі ўсё на свеце, яны былі багатыя. Гэта сям'я Мятліцкіх. Дзед Мятліцкі, ён ездзіў у Амерыку.
У Амерыку.
У Амерыку ездзіў, зарабіў там даляраў. Приехал сюды, тут, мусить, сколько сынов их, четырех, ці сколько там было, мусить, четырех, Витя, Степа, и яны купили земли, а неколи ж кто мел много земли, той был богатый, и яны тады не могли обрабатывать сами, вот, и тады яны нанимали працовную силу.
Работников нанимали.
Раз яны нанимали, то яны уже были...
Капиталисты.
Так вот и их за усіх это тады, як их стали раскулачивать при советской власти. А у них там и дом великий, и земли гэта ён накупляў дед. И усяго было много. Тады гэтыя сыны пошли в ополчение. Яны против были гэтага. Ну и все, и стали там и биться, и стреляться, и все на свете. Mm-hmm. Ну так оно и получилось.
Это все браты пошли? Вот.
Да, mm-hmm. Да, все браты.
Як докладно спадарыня Тамара назвала тое рушанне, куды пайшоў яе дядька. Ополчэнне. Пагадзіцеся, быць пляменніцай апалчэнца – гэта не тое самае, што сваячкай бандыта. Чым болей слухаю сваякоў, тым больш разумею, што вымусіла Мятліцкіх у тое апалчэнне ісці.
Яны ўсе абразаванне мелі, таму што дзед даў ім абразаванне. Яны ў Вільні вучыліся. Адзін з іх... который в Вильне был Костя, он был наставником. Костя, он был наставником. А тогда, как стали гэтых уже стрелять там, шукать гэтых братов, он вылазил с окна, вылазил как бы, утекал. Его застрелили тогда, гэтага Костю.
Подчас гэтай засады.
Да. Их же у всех уже стали, а гэты, который... Степа, который сядел 25 лет, и он отсядел конкретно. Конкретно 25 лет он сядел. Потому что он тогда уже приезжал до нас у Ракова сюда. Уже такие, такие, какие он уже старый был. А этого наставника застрелили, и он с окна вылазил. А он вообще никакого не имел дочинения.
До ополчения
говорит. Да. Ён ніякога не меў, ён проста са сваёй хаты стаў уцікаць. Вот, яго тады застрэлілі, а гэтых Віця там быў і яшчэ нейкіх, іх застрэлілі.
Вось ужо сапраўды свой лёс не падманеш. Адзін брат, які не пайшоў ні ў які лес, загінуў ад шалёнай кулі падчас аблавы на свайго ж ляснога брата, які адбудзе цалкам 25-гадовы тэрмін і яшчэ пажыве пасля лагера. Спадарыня Тамара адшукала фатаграфію Сцяпана, напэўна, лагерную. На тле драўлянага плота стаіць яшчэ не стары чалавек у ватоўцы і аблавушцы. Хударлявы, але відаць моцны. Вусны сціснутыя ў нядобрай усмешцы, вочы падрапежніцку прыжмураныя. Харызма такая, што за такім апалчэнцам сам у апалчэнне пойдзеш. Прыгажу.
Да, тады ён адсядзеў. Ён до нас прыязджаў сам. Ён быў з барадой. Падаркі прывозіў, ну, такі, не нам судзіць. За што іх садзілі? Яны проці власці пашлі. Дзе ён сядзеў, ён там і астаўся недзе з нейкай жанчынай жыць.
А дзе ён сядзеў, вы не помніце?
Не.
Мардовія.
О!
Ён сядзел в Мардовіі?
Да, ён у Мардовіі
быў. І всех перевели в Мардовію палітычна.
Даже потом, когда пришла, ну, сообщение нам, ну, какое-то там, это что, он умер, вот, ну, приезжайте, кто туда поедет, он удай.
Моя суразмоўца народилась у лагеры, але, каб успомнить, як называется место яе нараджэння, Тамары довелося зазернуть у пашпорт.
Вы народились в 52-м годе,
да,
у лагере?
Да.
А где был ваш лагерь?
Не знаю.
А в пашпорте не записано?
Записано.
Записано?
Краснобаковский район. Город Сибирь.
Краснобаковский район?
Да. Город Сибирь.
Поселок Чибирь. Тут и мне есть что вспомнить. Чыбір – гэта станцыя горкаўскай чыгункі за горадам сухабязводным. Ёсць гарады, якія ўзнікалі на гандлёвых шляхах пры берагах магутных рэк. Ёсць гарады, якія заснаваныя вялікімі палкаводцамі. Ёсць гарады прамысловыя, што будаваліся разам з заводамі. Сухабязводнае – гэта дзіця ГУЛАГа. Горад з'явіўся ў 30-х годах як цэнтр унжанскага папраўча-працоўнага лагеру, сумна вядомага Унжлага, вялікай краіны ў архіпелягу ГУЛАГ. Па тэрыторыі Унжлаг сувымерны са Швайцарыяй, на ягоных 28 лагпунктах валілі лес тысячы людзей. Колькі іх засталося ляжаць у тайзе, мы ніколі не даведаемся. На пачатку 50-х гадоў насельніцтва Унжлага складала 30 тысяч чалавек. Пра Унжлаг я ўпершыню даведаўся, калі вучыўся ў Ніжагародскай тэатральнай вучэльні падчас гарбачоўскай перабудовы. Тады праўда пра вялікі тэрор аглушала і п'яніла адначасова. П'яніла, бо ў паветры штодня здавалася боліла свабоды, і здымкі сатлелых баракаў і ржавых паравозаў у тайзе здаваліся чымсьці назаўжды пройдзеным страхоццем. І менавіта тады для мяне смешная назва на мапе «Сухабезводная» перастала быць смешнай. Ад яе павеяла змрокам і безнадзейнасцю. Тады, у 86-м, я нават уявіць не мог, што калі-небудзь пабываю ў гэтым «Сухабезводным».
Расскажите мне, друзья, где здесь улица моя, где когда-то я с горноникой бродил. Был здесь рыжий косогор и покосившийся забор. Дни, когда я в красный флот уходил.
Посмотри на проспект просторный обновилась улица твоя. А поля и клёны, чистый воздух горный, вот они, советские свои края.
Летом 2016-го я ехал с Нижнего Новгорода у Сухобезводное, вез передачу политвязню с Беларуси Кириллу Селивончику. У дорозе читал звестки про унжлаг. Проз гэты лягер прошло немало знакомитых росейцев. Спявачка Лидия Русланова, правооборонца Лев Копелев, письменник Залман Шифрин, батька артиста Яфима Шифрина. Были тут и белорусы. Владимир Орлов у «Именах свободы» писал про поэта Сергея Ракиту, який помер во унжлагу. А я узгадал, як сам колись сустракался с жихаркой Саской Липы Марией Дерновой, якая за сувязь с повоенными антисоветскими партизанами отрымала 25 годов. Веселая Мария оказалась белорусской с поэтичным поглядом на житё, называла свой лагер лагерочком и найперш вспоминала не тяжар лесоповалу, а тое, як на тым лесоповале ходили у грибы.
Расскажите ж мне, друзья, где же милая моя, что в избушке на окраине жила. Здесь я не был столько лет, может быть, простыл и сел, и родного я найти мне тепла.
Гулагом повеяло еще на вокзале. Зайшов был там у прибиральню, и злая непрыгожая тетя, якая продавала туалетные билеты, глядячи у вочи, строго спытала: «Мужчина, вам по-большому?» Я крыху збянтэжыўся. Таких допытов у грамадских прибиральнях у моим житёвым досведе еще не было. Тым больш за мной стояли люди. «Ну вы такие вопросы задаете, что отвечать неудобно», – пожартовал я цитатой с фильма «Мимино». Але строгая тетя не усмехнулася. Оценивши мой покутный твар и вырашивши, что я по-большому, тетка оценила мою мажную постать и хутенько отмерила мне паперу на 3 свои локти. Калі б я был крыху стройнейший, яна б мне выдала напэўна отрывок у 2 свои локотки. И по яе вачах было ясно, что спрэчки тут бескорыстные. Краина можа разливаться нафтой и газом, можа спаливать миллионы на войны и понты, а тетя на Нижегородском вокзале не даст лишнего сантиметру туалетной паперы, гэтага символа добробыту з яе молодости.
Расскажите ж мне, друзья, где краина моя? Захотелось мне опять там побывать. Я бы ездил целый свет, не был дома столько лет, не найти родных мне мест и не узнать.
Не ищи, товарищ, родных узнаешь, города родные расцвели. На земле советской больше нет окраин.
Сухобязводное выявилось сонным пыльным поселком. От станции до колонии тягнулась долгая улица с шерыми плотами, ржавыми гаражами, драуляными бараками и похилыми слупами линии электропередач. Навод погода не робила краявид прыгажейшим. Синее небо только подкресливало понылость земного краявиду. У маленькой краме, недалеко от лягера, где я купил цигареты, перекинул парой слов с пожилой продавачкой, якая мне и поведала, что не то теперь Сухобезводное, ох, не то, работы-то нету. Я нават адразу не ўцяміў, пра якую работу кручініцца руская женщина. Выяснилось, что и яе дед, и яе батька, и яе дядька были вохраўцами. И таких працоўных династий тут было немало. Унжлак – это было градообразующее предприятие. «Раньше-то со всего Союза тут сидели», – горюнилась старушка. «И с Украины, и из Белоруссии, и из Прибалтики». У мяне ад яе нараканняў пабеглі дрыжыкі. Жартаваць цытатай уж лучшы вык нам зусім не хацелася. Саюзная дзяржава ў нас ужо ёсць, жаданне паработаць у нашчадкаў вохры яшчэ не прапала. Што ж павінна адбыцца, каб беларусы ўцямілі, што іх тут чакаюць, па іх тут сумуюць, іх, можна сказаць, любяць. Няўжо, каб засвоіць назаўсёды простую ісціну «любі сваё», прыйдзецца паўторна здаць гэты іспыт, яшчэ раз нарадзіцца на станцыі «Чыбір».
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Каталёнскі атляс 1375 году – гэта ілюстраваны атляс свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка. Атляс Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу – каталянская. Шэсць аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атлас – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе мунді», па-лацінску «мапаў свету», да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе разгарнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атляс», выйшла на гішпанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атлясе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама, вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «ні» «ні» часта блыталі з «м». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскесы, відавочна, не ўкладалі станоўчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар – Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, ад Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і Тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія з агламерацыяй сямі гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй па Дняпры – горад Хіва, відавочна – Кіеў. Ці пад Росія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Украіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія. Гэта палавецкая зямля, кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе, словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў. Значыць, Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа ў Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татаровія зараз обе сарматы, і азійскую, і еўропскую срога скаралі.
Гэта Мацей Стрыйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-го стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8-м стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Пірэнеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес». Еўрапейцы. Што ж можа абазначаць тапонім Еўропа ў атласе? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа, гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атласе аднолькавымі значкамі. Тады, магчыма, слова «Еўропа» – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – парацэ. У гэтым выпадку па Дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па Дзвіне-Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18-м стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14-го стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка і адпаведна належалі да славутай майорскай картаграфічнай школы. Атлас Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна-дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, ў атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і, відаць, адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым пасоль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы...
З Криму едуть, стрели кають. З Криму едуть, стрели кають. Подвижені караку під'їжджають.
З Криму едуть, стрели кають, під Шинкарку під'їжджають. Значить, вернулися таки у Білорусь. Древка стягу, уваткнутая у кримскую землю для городу Каффа, Феодосія. З 13 по 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на Крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па-генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце – генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскісы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у ватлясе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галатасарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14 стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала, у звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак, і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будь прыветна, будь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як Айпетры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпетры – гара. Гэта 1923 год, але і ў 14 стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атласе. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.